kõikidele! Me oleme täna osasaamisteenistusel, mida ilmselt võiks öelda, ei saa nimetada selliseks rahulikuks ja tavapäraseks. Suhteliselt lähedal on sõda ja ka meie maa on sõja ähvarduse retoorikas nimetatud. See tähendab, et kuskil on inimesed täna seda osasaamisteenistust mitte tavapärasel viisil läbi viimas. Et teinekord võib aastakümneid viia läbi seda teenistust selliselt teoreetiliselt, nagu me piibli tekstegi loeme väga teoreetiliselt. Et kuidas me peaksime käima haigete juures ja vanglas ja need on väga ilusad tekstid. Aga reaalsus on ilmselt kirjutatud eluraamatutesse, mille järgi inimeste üle otsuseid tehakse. Mida see meie jaoks täna siin võib tähendada? Meie süda võib olla avaram ja mõistvam nende juhtumite kohta, kus Ukrainas näiteks ei saa tavapäraselt enam teenistusi pidada ja ilmselt ka tänane teenistus on teissugune ja selle näitena ma loen piiblist ühe tormise olukorra, kus võib leida püha õhtu söömaja elemente. Ja see on Apostlite tegude 27. peatükist, et siis hiljem koos sinna teksti sisse vaadata. Tegemist on Apostel Pauluse vangistusega. Ta on vang, teda viiakse Rooma poole. Ta on enne selle merereisi väljendanud oma mõtteid, et laev ei peaks merele minema selles olukorras, sellepärast, et ohtlik sügis on tulnud oma iseärasustega ja laeva meeskond on teatanud, et nende silmis on ikkagi mõistlik teele asuda. Ja nüüd väikene kirjeldus sellest teele asumisest kuni siis ühe söömaajani. Ent üsna varsti, see on siis 27. peatükis 14. salmist alates. Ent üsna varsti sööstis saare poolt alla maru tuul, mida hüütakse kirde maruks. Kui see laeva kaasa kiskus ja me ei suutnud enam käila vastu tuult keerata, andsime end tuule ajada. Sattudes siis ühe saarekese varju, mida hüütakse kaudaks, suutsime vaevalt tulla toime päästepaadiga. Kui see oli üles tõmmatud, kasutati kaitsevõtteid ja vöötati laev köitega ja et kardeti paiskuda sürti madalale, heideti sisse triiv ankur ning jäeti laev triivima. Kui aga raju meid väga vintsutas, loopisid nad järgmisel päeval osa lasti üle parda. Ja kolmandal päeval heitsid nad oma käega merre ka laeva varustuse. Kui nüüd mitu päeva ei paisnud ei päikest, ega tähti ja kange raju võimutses, lõppes neil viimaks igasugune lootus pääseda. Kuna kellelgi ei olnud enam mingit tahtmis süüa, siis tõusis Paulus nende keskel püsti ja ütles, mehed, te oleksite pidanud minu nõu kuulma ja jätma Kreetalt merele minemata, siis te oleksite vältinud seda hädaohtu ja kahju. Nüüd ma ka manitsen teid olema julged, sest ükski hing teie seast ei hukku, hukkub vaid laev. Täna öösel seisis minu juures selle Jumala ingel, kelle päralt ma olen ja keda ma ka teenin. Ning ütles ära karda, Paulus, sa pead jõudma keisri ette ja vaata, Jumal on sulle kinkinud kõik su kaasreisijad. Seepärast mehed olge julged, sest ma usun Jumalat, et kõik läheb nõnda, nagu mulle on räägitud. Aga me peame jõudma mingile saarele. Kui siis jõudis kätte 14. öö, mil meid Aadria merel aeti sinna ja tänna, siis tundus laevameestele keskööö paiku, et läheneb mingi maa. Loodimisel leidsid nad vett olevat 20 sülda, kui nad siis natuke edasi liikusid ja jälle loodisid, leidsid nad 15 sülda vett. Kortes, et me paiskume karidele, heitsid nad laeva ahtrist välja 4 ankrut ja jäid ootama päevavalgust. Aga kui laevamehed püüdsid laevast põgeneda ja hakkasid paati merre laskma ettekäändel, nagu tahaksid nad laeva käilast ankru sisse lasta, ütles Paulus pealikule ja sõduritele, kui need ei jää laeva, siis te ei pääse. Siis raiusid sõdurid paadi köijad katki ja lasksid selle merre kukkuda. Aga enne kui valgeks läks, julgustas Paulus kõiki sööma, üteldes täna on 14. päev, mil te oodates püsite söömata ega ole midagi suhu võtnud. Seepärast ma manitsen teid leiba võtma, sest see on tarvilik teie pääsemiseks, ei lähe ju teie ühegi peast juukse karvagi kaotsi. Nende sõnade järel võttis Paulus leiva, tänas Jumalat kõigi ees murdis ja hakkas sööma. Ja kõigi meeleolu läks paremaks ja nemadki võtsid leiba. Ühte kokku oli meid laeval 276 hinge. Selline lugu siis praktilisest kristlusest. Et selline lugu on kindlasti juhtunud, see on kirja pandud tunnistaja poolt, kes on siis seal laevas olnud. Ja kui me seda ka hommikupalvusel seda teksti vaatasime, siis ma mainisin mitmel korral, et kui erinevad on tihti meie ootused reisidele. Et kui meie läheme reisile, siis me tavaliselt palvetame, et me oma kivi vastu varvast ära ei taoks ja et meil oleks ikka väga päikeseline päev ja kõik viisad toimiksid ja et me saame rahulikult puhata, mitte Jumala tööd tehes, vaid lihtsalt puhata ja tagasi tulla. Siis see on selline teoreetiline, väga meeldiv muinasjutuline soov, mis väga sageli täidetakse kellegi poolt. Ja siis on teisel pool selline praktiline kristlane, ma arusan, et mitte keegi ei kahtle selles, et Paulus oli Jumala kutsutud mees. Ja sellel reisil koos Jumalaga on sisuliselt esimesest päevast peale, on ta tormi keskel. Ja sellises saalis, nagu me praegu istume, ei suuda me tajuda, mille keskel on ööd ja päevad 2 nädalat kõikuv mees. Üle 270 inimese laevas, seda lihtsalt ei ole võimalik ette kujutada, nii nagu meil on väga raske ette kujutada, kuidas meie kogudused praegu toime tulevad Ukrainas, millega nad tegelevad, kui ise ei ole kohal käinud ja maitsnud. Lihtsalt üks on selline teoreetiline, turvaline olukord ja teine on selline praktiline olukord, milles tõesti Jumal võib ilmutada hoopis teist juhtimist. Esimene osasaamisteenistus, mis peeti, oli ju väga suure tormi järgne, et väga suure pidulikusega kaeti laud ülemises toas ja pärast seda siis toimusid tormilised sündmused, kus võiks öelda, kasutati lauset, et teie võiksite ellu jääda. Ja seda sama sellist keemi me näeme selles olukorras, kus Paulus on siis reisil sunnitult, ta läheb keisrile tunnistama, see on tema missioni reis. See on see, mida tal oleks võimalik olnud vältida, aga tema reis siis näeb selline väga tormine välja. Ja mitte ainult temal, seal hulgas on sõdurid, seal hulgas on kaasvangid, seal on reisijad, seal on laevamehed, seal on tüürimees, seal on kapten, seal on väga palju erinevaid inimesi, kes siis igapäevaselt saavad sellest kõikumisest ja lootusetust kõikumisest osa. Laevamehed püüavad olla professionaalsed seal olukorras, võtta igasuguseid meetmeid tarvitusele, aga need ei aita eriti kuigi palju. Ja neid rakendadagi on raske. Aga üks tunnus kõige selle keskel on see, et süüa on praktiliselt võimatu. No, ilmselt, kus sa sellises kõikumises, mida jälle meie laeva sõiduga, mis täna näiteks Helsingisse sõidab ka kõige suurema tormiga, ei saa kogeda, sellepärast, et igasugused stabilisaatorid on peal ja teras laev püsib palju paremini koos kui laudadest laev tormi käes, kus iga laud võib eraldi lahti tulla, nagiseb, krigiseb, ei tea, mis tunne on olla kristlane sellises olukorras, sellist inimest ilmselt siin saalis ei ole, kes seda tajuda võiks, et sa isegi võib-olla palvetad. Ja palvetad ju, et meri rahuneb, aga ei midagi. Ükski gramm ei muutu see väline olukord ükskõik mida sa seal teed, kas sa palvetad või ei palveta, see torm jätkub ja niimoodi 14 päeva, ma ei tea, kuidas on neid tunde või minuteid lugeda, päikest ei paista, tähti ei paista, tume, möll, laev kõigub ühest kohast teise, vahepeal visatakse lasti kõrvale, et kui see kõikumine on, et vähem siis laev natuke kerkib, et see vesi tuleks vähem sisse, see on täielik kaos. Ja sellised kaosed juhtub tihti inimese elu jooksul, kuidas seda öeldakse, vähemalt üks kord. Et see on midagi, mis ikka inimeste elust läbi käib selline raske olukord, reaalne, eluline. Ja Paulus kirjeldab siin seda tegevust, kui meid siis raju väga vintsutas või Luukas vabandust väljendab seda mõtet. Kui raju meid väga vintsutas. Nii et usklikud mehed on seal laevas, mõned on mainitud, Luukas ise tunnistajana ütleb, et tema oli seal laevas, Paulus on seal laevas, Aristarchos Tessaloonikast on seal laevas, mitmed sellised usklikud mehed on laevas, aga laev kõigub, torm käib. Ja ühel hetkel siis jõutakse punkti 20. Salmis, mis öeldakse, kui nüüd mitu päeva ei paistnud päikestega tähti ja kange raju võimutses, lõppes meil viimaks igasugune lootus pääseda. See on selline õhkond, mis valitseb sellel laeval, selles tormis, mis on pikalt kestnud. Meil kadus lootus, igasugune lootus pääseda. See on see seisund, mis jõuab südamesse praktilises olukorras. Kui me tuleme kokku teoreetilisele osasaamisteenistusele, siis võib igal ühel olla oma seisukoht, aga viimane, millega siia tullakse, on tunne, et mulle ei ole võimalik pääseda. Ilmselt teeme plaane, mis pärast seda saab teha ja pääsemise küsimus ei pruugi üldsegi olla meie südame kõige olulisem aspekt osasaamisteenistuse eel, et ilma selle ristita ei ole mul lootust pääseda. Nemad mõtlevad kindlasti oma pääsemisele laevaukust, aga see võrdum, see tunnetus, kus jõutakse punkti, et minul ei ole võimalik pääseda. Inimene võib enne seda väga palju, nii öelda jutumärkides, tarke seisukohti väljendada Jumala nimel, aga kui ta ei ole seda seisundit, minul ei ole võimalik pääseda, ei ole võimalik Jumalal ka meile midagi rääkida. Me võime piiblit näidata kõikidele, kui hästi ma piiblit tunnen, mõistmata selle sügavusi, aga kui need inimesed jõuavad sellesse punkti, kus nendel ei ole lootust pääseda, siis Jumal ilmutab ennast. Ja 21. salmis öeldakse, kuna kellelgi ei olnud enam mingit tahtmis süüa, siis tõulisis Paulus nende keskel püsti ja ütles mehed. Te oleksite pidanud minu sõna kuulma ja jätma Kreetalt merele minemata. Siis te oleksite vältinud seda hädaohtu ja kahju. Jeesus ilmselt plaanides osasaamisteenistus nii sagedasti, kui te seda saate, laseb meil elada mingisugust rida tegevusi, kus on hoiatus sellele mitte asuda, aga me ikka käime ära. Ja kui siis Jumal saab ilma meie lootuseta lõpuks sõna öelda, siis võib see olla midagi sellist, et te oleksite võinud selle tegemata jätta, mida te otsustasite teha. Ja sellega, millega me oleme siis tegelenud, oleme me seadnud hädaohtu võib-olla väga paljud väärtused, mis on Kristuse väärtused. Ja siis ta ütleb, nüüd ma ka manitsen teid olema julged. See on huvitav seisukoht Pauluse poole pealt. Tal on selline Jumal, mis ei kipu kiiresti aitama selliselt piima kristlase olukordi, kus torm on ümber ringi ja kohe torm vaibub. Ta on oma tervise pärast palunud ja ei saa tema terveks. Ilmselt on ta palunud ka selle tormi pärast, aga kõigub seal ikka lainetel edasi. Aga üks asi on tema jaoks olemas Jumala ligiolek. Ja ta ütleb, nüüd ma manitsen teid olema julged. Ärge arvake, et Paulus teaks, kuidas see asi lõpeb oma liha poolest. Aga ta võtab sõna ei karda läbi kukkuda, sest Jumal on teda kõnetanud öösel. Ingli läbi. Ta ütleb, ma manitsen teid olema julged, sest ükski hing teie seast ei hukku, hukkub vaid laev. Täna öösel seisis minu juures selle Jumala ingel, kelle päralt ma olen ja keda ma ka teenin. Ning ütles ära karda Paulus, sa pead jõudma keisri ette ja vaata, Jumal on sulle kinkinud kõik su kaas reisijad. No see peab ikka Pauluse jaoks väga suur kingitus olema. Ja on ka. Sellepärast, et ega need inimesed ei mõtle muu lootuse peale, kui kuidas ellu jääda. Sõdurid mõtlevad natukese aja pärast, kuidas ellu jääda, et lööks ikka need vangid maha, et siis vähemalt, kui pärast kohus tuleb, oleme me õiged. Laevamehed püüavad vahepeal seal põgeneda. Paulus ütleb, et kui naamat ei jää laeva, siis pääsemist ei ole. Et kui ma viin siin vaimulikud paraleelid osasaamisteenistusele, siis see kindlasti ei pruukinud seal õhus olla. Inimene on nii isekas, et ta mõtleb läbi oma vaatenurga ka oma nii-öelda vaimulikul teekonnal. Aga Paulusele öeldakse, sulle ei kingita mitte laeva või see Jumal ei tõesta mitte millegi muuga, vaid see, et toimub üks suurim imetegu, laev hukkub, aga kõik reisijad kingitakse sulle. Ja Pauluse juures ei ole see võõras, sellepärast, et ta alati hoolib nendest inimestest, kes on tema ümber. Olgu see või pekse väepealik või siis jalaraudu pandav väepealik või siis ülemused, kes ei leia tast midagi süüd, aga ikkagi ta ütleb, ma tahaksin, et te oleksite nagu mina olen, ainult ilma nende ahelateta. Paulusel on omane alati näha lootust kõikides, kes on tema ümber ja Jumal ilmub talle ja ütleb Paulus, täna tehakse, antakse sulle tõotus selle kohta, et kõik need hinged, kelle peale sa siin laevas mõtled, sa lihtsalt ei oska teisiti, sa pead mõtlema kõikidele nendele hingedele, kes sinu ümber on, kas nad usuvad või ei usu. Ma lihtsalt ei saa paremat lootust sulle Paulus anda, kui see, et kõik hinged selles laevas pääsevad. Ja Paulus julgustab selles lootuses ja kutsub üles julgusele. Seepärast mehed olge julged, sest ma usun Jumalat, et kõik läheb nõnda, nagu ta mulle on rääkinud ja me peame jõudma mingile saarele. No, sündmused lähevad oma jagu edasi ja Paulus sekkub seal korra siis ka nende põgenejate suhtes ja ütleb, et nad on kohustatud jääma laeva. Kui nemad lähevad eraldi ära, Jumal vajab neid siin laevas, et päästa teisi ja teised vajavad päästmiseks neid, et vaevalt, et seal väikeses paadis on võimalik ellu jääda. Kuid siis tuleb see tekst, mille nimel me seda teksti uurinud oleme. Aga enne kui valgeks läks, julgustas Paulus kõiki sööma. Üteldes, täna on 14. päev, mil te oodates püsite söömata, ega ole midagi suhu võtnud. Seepärast ma manitsen teid leiba võtma, sest see on tarvilik teie pääsemiseks. Ei lähe ju teie ühegi peast juukse kargi kaotsi. Nende sõnade järel võttis Paulus leiva, tänas Jumalat kõigi ees murdis ja hakkas sööma. Mida ta teeb? Algristi koguduses osasaamisteenistus ei olnud nii rituaalne, nagu rahu ajal tavaliselt ta muutub. Et me tuleme ja see on nagu vältimatu, et ma sellest osa saan, aga ma ei mõtle selle praktilise osa peale, kas ma pärast ka midagi Jumalaga koos töös tee. Ja ta muutub selliseks rituaalseks, see Kalgristi koguduses tihti peale me näeme Paulust sidumas seda sellise osadus söömaajaga, kus inimesed ongi osaduses ja söövad koos. Ja ta ei hakka seal küsima, kus on see linik ja kus on see väärtuslik karafin, millest me võiksime võtta, ta ütleb inimestele, kes on jõudnud ühel hetkel punkti, kus viimane lootus elule on kadunud. Ta ütleb, täna on 14. päev, mil te oodates püsite söömata, ega ole midagi suhu võtnud. Seepärast ma manitsen teid leiba võtma, sest see on tarvilik teie pääsemiseks. ei lähe ju teie ühegi peast juukse karvgi kaotsi. 14 päeva ei ole söödud ja neil seisab üks ujumise maraton veel ees. Ja see, kuidas on võimalik, et kõik need inimesed ujumisoskuses sõltumata Jumala poolt sinna kantakse, sul peab tekkima teatud siukene isiklik usaldus Jumala vastu, et ta kannab sind kohale, aga viimane kui üks hiljem jõuab sinna. Ja Paulus ütleb, me vajame mingisugust sellist lootusetus olukorras sellist jõu andvat kõhutäit, et edasi minna. Jeesus ütleb, et või Paulus hiljem ütleb ka osasaamisteenistuse kohta, et tehke seda nii sagedasti, kui te seda saate. Tema jaoks üks ühine söömaeg ei ole mitte selline olukord, kus see on lihtsalt rituaal, vaid see on midagi, mis annab jõudu järgmiseks osaks. Et kui me veel toome näite teoreetilisest ja praktilisest teenistusest, siis tänaseks on läinud osasaamisteenistus nii teoreetiliseks paljudes kirikusaalides, kus öeldakse, et selles saalis seda leiba võib süüa, aga tavalis söömaaega ei tohi selles samas saalis teha. Seal praktilises olukorras ei ole võimalik seda vahet teha. Algristi koguduses ei olnud ruumil nii suurt tähendus, sest teoreetilist oli vähe ja praktilist oli rohkem. Ja ta ütleb, et see kõhutäis aitab nii öelda edasi minna. Loomulikult ta ei seletanud pikalt ja laialt lahti selle asja mõtet, aga osasaamisteenistus ongi inimesele, kes on omad lootused pannud Jumala jalge alla ja haarab kinni millestki, mis annab talle energiat koos Jumalaga edasi teenida. See ei ole mingisugune teoreetiline teenistus, see on midagi, mille kohta ma ütlen, et ma ei saa siit punktist muidu edasi minna Jumalat teenides, kui ma seda energiat ei saa. Ja seepärast ma manitsen teid leiba võtma, sest see on tarvilik teie pääsemiseks, ei lähe teie seast ühegi juukse karvgi kaotsi. Ja nüüd teeb Paulus midagi, mis kindlasti reeglitega kooskõlla ei lähe, kuid kus inimesed, kes on eri kohtadest, võiks ju arutada, kas nad tohtisid sellest osa võtta või ei tohtinud osa võtta, aga see ei ole üldse küsimus praktilises olukorras, kus elud on kaalul. Ja ta ütleb, nende sõnajade järel võttis Paulus leiva tänas Jumalat kõikide ees ja nüüd ei jaganud laiali, vaid murrab ja hakkab sööma. Murrab, kõigil on võimalus võtta ja hakkab sööma. Ja nüüd järsku läheb inimeste meeleolu paremaks ja nemadki võtsid leiba. Ühte kokku oli meid laeval 276 hinge. See on üks imetlusväärne lugu praktilisest kristlusest, kus tõepoolest igal inimesel, kes seal on laevas, kellelegi ei heideta midagi ette, kas midagi on valesti või vaid iga ühe väärtus ja hind, elu hind, mis on lootusetuses olukorras, tõstetakse esile, et see on väärtuslik. Mind pani selle lugu väga mõtlema osasaamisteenistuse peale. Ja ma loodan, et Jumal puudutas kõikide nende inimeste südant ühes osaduses, mida nad mitte kunagi ei osanud planeerida oma elus. Lihtsalt elu mängis selle kätte. Kuid siin on öeldud, kõigi meeleolu läks paremaks, kui ta enne oli. Kui enne ei olnud lootust, siis nüüd tekib lootust. Ja edasine lugu läheb, kui valgeks läks, siis nad ei tundnud, mis maa see oli, aga nad märkasid ühte sobiva rannaga lahte, kuhu nad tahtsid, kui võimalik laeva ajada. Vabastasid ankrut, lassid need merre vajuda, samal ajal nad vallandasid tüüri aerud köitest ja seadsid esipurja tuulde ning püüdsid liikuda ranna poole. Aga nad sattusid liiva seljakule ja ajasid laeva sinna kinni. Laeva käil tungis sinna sisse ja liikumatult paigale. Ahter purunes lainete möllus. Võiks tunduda, et nüüd järgmine sündmus sellisele jõuandvale suunale on purunemine, vahendite purunemine, aga me ei mõista, kui Jumal saab meid viia seisundisse, kus me oleme lootusetus olukorras ja temast sõltume, siis järsku iga purunemine hakkab meile tööriistu kätte andma. Neljakümne teisest salmist edasi läheb, sõdurid võtsid nõuks vangid ära tappa, aga ükski neist ei pääseks ujudes põgenema, kuid pealik, tahtes päästa Paulust, takistas neid seda nõu täitmast. Ta käskis neil, kes oskavad ujuda esimestena vette hüpata ja püüda maale jõuda. Ja teistel käskis neile järgneda kas laudadel või laeva rusudel. Ja nõnda sündis, et kõik pääsesid tervelt maale. Kui see pilt kellegi südames on üles kerkinud, kuidas Jumal jutustab rasketes lugudes võimalusi, mida ta üle kõige tahab inimestele selgeks teha, siis ma arvan, et see inimene on täna rikkam natukene. Sa satud keerulisse olukorda, sa tunned oma olukorra lootusetust, haarad võrdselt sellest võimalusest kinni lootus, et see kannab sind järgmises ülesandes, haarad kinni järgmistest võimalustest, olgu sa või laua jupp ja liigud selle sihi poole, mille Jumal on seadnud. Te peate selle laeva ühe saare lähedal ajama ja siis te pääsete kõik. Ja ma ei ole päris täpselt uurinud, kas see on imetegude hulgas, tihti piiblis on loetelud, millised on imeteod. Minu jaoks on see üks imetegu, mida ilmselt mäletavad need inimesed, kes selles osalesid väga. Kuidas iga hing, ükskõik, kas ta oli väepealik või vang, põhjusega vang või mitte põhjusega vang, evangelist, kes saatis vangi või laevakokk, kõik said tunda, kes olid söömajal osalenud, et nad on Jumalale väärtuslikud. Ja kandku seda pilti ka tänases teenistuses ja südant Jumalas. Aamen.